qalampirdan gapiramiz. Rossiyada Xitoy fuqarosiga hujum qilgan 6 nafar O'zbekiston fuqarosi sud hukmi bilan qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu haqda Kommersant xabar berdi. Novosibirsk sudi Xitoylikka hujum qilgan 6 nafar O'zbekiston fuqarosini Jinoyat kodeksining 162-moddasi 4-qismi va 105-moddasi 2-qismi bilan aybli deb topgan. Sud qarori bilan 5 nafar O'zbekistonlikka 8 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlangan. Qotillik ayblovi qo'yilgan 6-chi erkakka 16 yil qamoq jazosi tayinlangan. Jazoni qattiq tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, aybdorlar 24 iyul kuni issiqxona hududida 2 nafar Xitoy fuqarosiga hujum qilgan va ularga 1.3 million rubl zarar yetkazgan. Keyinroq 29 avgust kuni qonunbuzarlar Xitoyning 6 nafar fuqarosiga hujum qilib 400 ming rubl zarar yetkazgan. Bundan tashqari xitoyliklardan biri vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.